Sveiki. Sveiki, gyvi. Sveiki, visi mūsų draugai, bičiuliai ir prieteliai. Laikykitės ten, pradeda paskutinėje reguliarėje šių metų laidą. Jaučiu, kad pateksime ir atkrintamasis, nes nėra buvę, kad praloštume 8 kartus iš eilės. Ir šiandien mes esame, spėkit, kur? Rukloje, kunigaikščio Vaidoto batalione. Sveiki, kariai! Ir žinoma, šiandien mes kalbėsim apie kariuomenę, bet pradžioje, kaip visada, nuostabiausios mūsų valstybės veidrodis. Kreivas, šleivas, bet vis tiek veidrodis. Tad savaitės įvykių apžvalga. Seimas priėmė biudžetą. Habebus biudžetų. Priėmė. Šiaip ne taip. Prie Seimo protestavo statutiniai pareigūnai. Jie atsitempė padangas, uždengė signalinius fairius, gal pirmą kartą pasijuto ultromis. Ugnegesiai sugužėjo į salę žiūrėti, ar gaus pinigų. Negavo. Pritrūko vieno balso. Vidaus reikalų ministrė sakė, galinti drąsiai žiūrėti ugnegesiams į akis, teko žiūrėti į užpakalius, nes jie apsisuko ir išėjo. Nu, o ką? Nepakanka, kad pagyrė, gerai gaisrą užgesino, vo, šaunuoliai, dar jie pinigų nori. Aš tik priminsiu, po pernykščių mokytojų streikų Laisvės televizijoje kalbėjom su visom profesiniam sąjungom ir sakėm, hebra, jūs išdurs, jūs pasodins, nuramins ir išdurs. Profesinė sąjunga sakė, nu gal ne. Tai taip. Išdūrė kaip zuikučius. Išdūrė ir mus, žodžio žmonės. Žadėja, kad naujų mokesčių nebus ir taškas. Bus ir automobilių, ir banko mokestis, ir dar visko bus. Užtot apie taršius automobilius puikiai pasisakė Seimo narys Robertas Šarknickas.
Kitas dalykas dėl automobilių taršių. 1000 taršių automobilių teršia daugiau negu 1000 netaršių automobilių. Čia yra akcentas vienas.
Svarbiausia teisingai sudėlioti akcentus. Ir jis teisus, taip, 1000 taršių automobilių teršia daugiau negu 1000 netaršių. Bet dabar dar kartą žiūrim video ir dabar dėmesio į personažus apačioje. Kairėje esantis Seimo narys Kirkutis labai užsiėmęs kalba telefonu. Kepenis dešinė jau miegojo, bet vis tiek yra profesionalas, kad lemiamo momentu suraukia teisingai antakius ir daro susirūpinusi veidą. Va taip dirba mūsų Seimas. Na, o vyriausybė džiugiai pareiškia, kad rado, kaip apkamšyti biudžeto skyles. Nukirs pinigų nuo kelių priežiūros ir klimato kaitos. Ir labai teisingai, kelių prižiūrėti nebereikia, nes visi reikalingi keliai mes jau žinom išasfaltuoti. O viešai pasipiktinusi buvusi susisiekimo ministrą Roką Masiulį, Karbauskis padėjo į vietą, pasakęs, kad jis vogė iš valstybės. Va, kaip viskas keičiasi. Prieš metus abu mūsų vadovai, žodžio žmonės, žarstė liaupsės Masiulį. Koks jis vyras nuostabus, kaip jisai susitvarkė su mokytojais gerai. Kova dar sakė, jokių priekaištų neturi, nėra net prielaidos jo nepasitikėti. O dabar va, vogė iš valstybės. Galimai Rokas vokt pradėjo nuo kovo pabaigos. Draskė asfaltą ir slapta pylė žvyrą. Dar palaukim kokį mėnesiuką, ar Karbauskis pareiškė, kad Rokas Masiulis girtas vairavo kombainą į Naisius ir lindo prie vaikų. Arba su naktinio matymo žiūronais nušovė paskutinį gandriuką ir jo dukrą. Na, o klimato kaitos fondą, aišku, galima drąsiai rėžti. Už klimato kaitą atsakingi konservatoriai, nes žinom, kad kėlė nereikalingus vėjus prieš valdžią, tegul jie patys ir sprendžia. Man labai įdomu, koks infrastruktūros objektas šalia Skvernelio namo atsiras kitas, po asfaltu. Gali būti, kad slidinėjimo trasa. Nes ką jau ką, bet bendraudamas su žurnalistais tept slides premjeras moka puikiai.
Buvo patiksintas nutarimas ir...
Bet ne viso nieko, šešios savivaldybės, premjerė, jūs klaidinate, ne viso ačiū. Šešios.
Į pabėgau. Išėjau. Nors tiesą sakant, trasa gali būti net neslidinėjimo, o labiau biatlono, nes premjeras yra profas ne tik tept slides, bet ir šaudys savo į koją. Valdemaras Tomaševskis pareiškė, kad adventas yra netinkamas laikas spausti ministrą Jareką Narkevičių. Ir dar pridūrė, aš cituoju, tokiu metu reikia pasirengti šventėms, atleisti ir paprašyti atleidimo. Tai teisingai, Valdemarai, mes 100% pritarim. Reikia atleisti ir paprašyti atleidimo. Va, pavyzdžiui, gerbiamas ministrė Jarekai, paprašykit atleidimo. O jūs, premjerė, priimkit atleidimo prašymą ir atleiskit ministrą, nes kiek galima. Bet Skvernelis pirmadienį susitiko su Nausėda ir pažadėjo sprendimą dėl Narkevičiaus kitą savaitę. Nu, tai yra po kalėdų, tai yra po advento. Tai yra jau pasibaigus laikotarpiai, per kurį reikia atleisti. Po to persigalvojo, kad viskas bus jau po naujų. Kitaip sakant, dar ir prezidentą išdūrė. Na, belieka tikėtis, kad Skvernelio naujųjų metų rezoliucija bus tokia, kuri leis išžiūrėti bent moralinį pagrindimą Narkevičiaus atleidimui. Kita naujiena. Socialdemokratų darbo partija visų pravardžiuojama ūsuotais bebrais, partijos simboliu pasirinko bebrą. Skirtumas tik tas, kad bebras jų logotipė neūsuotas. Žinot, kaip pigiuose detektyvuose plėšikas užsimaskuoja užsidėdamas ūsus, taip socbebriečiai tikisi užsimaskuoti savo bebrui nedėdami ūsų. Bet jūs man geriau paaiškinkit, kodėl kairiosios partijos logotipe bebras yra pergalingai iškėlęs dešinę ranką. Turbūt dėl to, kad ir ką jie bedarytų, it's always right. Arba kaip jie išverstų į lietuvių kalbą, vsio zakono. Žodžiu, bebrų dainos. Čia daugiau nieko. O ar žinot, kaip skamba bebro daina? Aš nežinau, bet jeigu reikėtų spėti, spėčiau, kad maždaug taip. Ne, mes apgavom jūs, čia ne bebrai. Čia yra mūsų dėstytojai. Pirmadienio Lietuvos muzikos ir teatro akademijos bendruomenė, diriguojama Vytauto Lukočiaus, sustojo į balkoną ir va taip išreiškė savo protestą prieš valdžios sprendimus. Nežinau, aš už tokį dainavimą tai muzikos akademijai finansavimą nepridėčiau, atimčiau. Ir tikrai nebeleičiau nieko mokyti dainuoti, nebent bebrus. Portalų skaitomiausiose straipsnių topų viršūnėse šią savaitę karaliavo naujieną apie tai, kad lėktuve nejaukai susimė politikė Aušra Maldeikienė ir krepšininkas Arvydas Macijauskas. Krepšininkas ir politikė pasikeitė nuomonėmis apie vienas kito kultūrą, aiškinosi, kuris yra didesnis idiotas ir padugnė. Taip pat buvo aptarti klausimai, kiek metų Maldeikienė neturėjo lytinio akto ir ar Macijausko vaikai tikrai jo. Kodėl? Nes tiesiog kažkas per lietai dėjosi daiktus lėktuve į dėžes. Tuo pačiu lėktuvu skridęs ir įvykio liudininku tapęs kitas europarlamentaras Liudas Mažylis po to pasakojo, kad nusisuko į langą ir stengiasi neklausyti, kas vyksta. Ir tai visiškai suprantama, profesoriaus reakcija. Būtų įsitraukęs į ginčą, tai tikrai būtų gavęs užduotį rasti dingusį Maldeikienės aktą. Nes ir paprastai, kai žmonės nenori nieko bendro su aktu turėti, jie nusisuko ir apsimeta, kad negirdi. Bet profesorius bent jau dabar suprato, kaip turėjo jaustis Mažylis, kai va taip šalia išsidirbinėdavo Karlsonas.
Mažylį, su manim nenobodžiausi.
Na, o Macijauskas šiaip galėjo pasielgti daug solidžiau ir tiesiog pasitenkint perfrazuotą savo paties citatą, kažkada pasakytą apie Predragą Danilovičių.
Paprasčiausiai pradėsiu nuo to, kad aš galvoju, kad jis tai jau pasenu, iš jo liko tik tai pavardė ir kontraktas.
Būtų pasakęs, kad iš Maldeikienės liko tik pavardė ir mandatas ir viskas būtų laimėjęs žodžių dvikovą. O dabar taip, elgdamasis Macijauskas atrodė taip, kaip šitas Macijauskas. Politikai šią savaitę ne tik skandalijosi, bet ir prabilo eilėmis. Seimo narys, konservatorių frakcijoje prisiglaudęs Bronius Matelis, taip dėjo Facebook'e. Praskrido paukštelis virš pievos laukų, tai ženklas Marijos, nereik mums kitų. Krušinskinę mylim, nenorim kitų. Nors baslį varykite šikną smailiuoju galu. Techniškai neprisikabins. Nei vieno keiksmažodžio. Nei mato, nei matelio. Bet vis dėlto gerbiamas Seimo nary, gal jūs vietoj poezijos toliau žiūrėkit pro akutę į Seimo viešbučio laiptinę ir pranešinėkit, kas ten gyvena, kas su kuo negyvena, bus tikrai daugiau naudos. Na, o dabar geroji naujiena. Vilniuje bus nacionalinis stadionas. Tai patvirtino Delfi konferencijoje dalyvavęs Vilniaus meras Juozas Imbrasas. Stadionas kainuos 280 milijonų litų ir mero įsitikinimu bus pastatytas iki 2009 metų. Oi, čia kažkokia laiko mašina netyčia įsijungia ir viskas man apsivertė aukštyn kojam. Išjungit, prašau, išjungit laiko mašiną, grąžinkit mane atgal. Stadionas kainuos 150 milijonų eurų ir Vilniaus mero Šimašiaus įsitikinimu bus pastatytas iki 2023 metų. Gal jau patikėsim? Kad bus ir stadionas, ir sporto kompleksas, ir trys futbolo aikštės. Beje, labai patogu, iš karto gali žaisti visos A lygos komandos ir dar pusė aikštės liks laisva. Beje, 23 metais bus ir mero rinkimai Vilniuje. Tai ką, Remigijau, Olin bus statikas, bus ir toliau merikas. Nebus, bus tau bye bye. Tikrai, vilniečiai šito tau nedovanos. Na, va tiek visko įvyko per savaitę, kad net neatlaikė Mažeikių eglutę. Aš žiūriu ją ir man toks jausmas dvejopas, žinot, Hebra? Viena vertus, vat, visi suprantam, kai būna, kai pradė švęst per anksti ir, nu, nesulaukia. Antra vertus, kažkaip primena mūsų valstybę per šią šventės. Nors tiesa, žinoma, yra kita. Eglutė tiesiog užkliūdė, kaip paprastai būna namuose, prabėgdamas milžiniškas katukas. Taip kad pray for Mažeikiai. O savaitę uždarė knygą apie režisierių Šarūną Bartą, parašiusi aktorė Gražina Baikštytė, pareiškusi, kad MeToo skandalas yra nieko vertas, nes jos niekas nėra prievartavęs, nes jį tiesiog nenorėjo ir tiek. Gerbama Gražina, aš ne specialistas, bet man atrodo, kad kai prievartauja, noriu, nenoriu, nėra esminis faktorius. Ir netokia ir Baikštytė Gražina pasirodė. Na, o Baikštytės knygos tonas jau ir kaip ir aiškus. Šarūnas joje tikrai nebus Bartas. Ir netiki, kad Bartas nusipelnė Baslio smailiuoju galu. Va taip nejučia ir pradėjom kalbėti apie ginklus. Ir todėl dabar pagrindinė laidos tema būtų keista, jeigu čia, Rukloje, mes nekalbėtume apie mūsų kariuomenę. Apie kariuomenės istoriją aš galėčiau pasakoti ilgai. Pradėčiau turbūt nuo pirmojo žinomo kariuomenės vado. 13 amžiaus pradžioje gyvenusio kunigaikščio Žvelgaičio, kuris su 2000 raitelių armija nuvarė į šiaurę ir grįžo su grobiu ir vergais estais. Vergai estai. Kad ir kaip tai skambėtų maloniai lietuvių ausiai, nu, nebuvo labai gerai, nes estai dabar yra mūsų partneriai NATO ir Europos Sąjungoje. Tiesa, grįžtantį Žvelgaitį užpuolė Latvijai. Vedami Žiemgalos karaliumi vadinto Viesturo, kurio vardas skamba kaip latviška turizmo agentūra, ir tikriausiai vaikystėje Viestūra sulaukė dėl to patyčių ir išžudė visus lietuvius. Taip. 13 amžiuje santykiai tarp trijų Baltijos sesių buvo tokie įdomesni. Gal gerai sakė mūsų premjeras, kad konkuruojam su Latvijais. Tik ne dėl investicijų, o dėl vergų estų. Apie LDK pergalės aš galėčiau pasakoti tiek, kad reiktų 2 valandų. O dar būčiau tik perbėgęs per Žalgirio mūšį ir totorišką Vytauto manevrą, kuris į istoriją įėjo kaip pirmas pergalingas derinukas, atnešęs titulą 1410 metų čempionų lygos finale. O kur dar Karolis Chodkevičius ir Salaspilio mūšis? Ostrogiškis ir Oršos mūšis? Kur mūsų Janas Sobieskis ir mažas nesusipratimas su turkais prie Vienos? Būtent nuo tų laikų mūsų sporto žurnalistai išmoko tokių terminų kaip sutriuškino varžovus, sumušė rekordą. Beje, terminas vieni vartai irgi yra iš tų laikų. Jis reiškia, kad jeigu pilyje yra bent vieneri vartai, lietuviai tą pylį tikrai paims. Bet pakalbėkime apie Lietuvos kariuomenę prieš 100 metų. Kai buvo paskelbta nepriklausomybė, buvo daug žmonių, netgi valstybės tarybos narių, kurie sakė, nu ką mums kariuomenė? Nu mes tokie maži, nu kas mus puls? O jeigu puls, tai visiek bus šakės. Šitas naratyvas mums dėja pažįstamas ir po 100 metų.
Vienas iš jų tai mano labai gerbiamas signataras Rolandas Paulauskas. Jis taip yra pasakė. Ruoštis karui su Rusija, tai tas pats, kad kai šaukštelį bandyti išsemti Baltijos jūrą. Dar vienas žmogus, blogeris iš Lenkijos, kuris puikiai žino mūsų situaciją, yra taip parašę. Ar Lietuva skirs gynybai 30% nuo BVP, ar nulis, rezultatas bus tas pats.
Gerbimiai, Lietuvos laikais biudžetas buvo skiriamas gal 7% nuo BVP. O tais tankais rusai kariavo prieš partizanus. Taip, kad neginklai viską lemia, tautos dvasia. Pažiūrėkit, kas yra. Kas iš to?
Ir va čia yra mūsų rinkti politikai, žmonės, kurie kalba iš Seimo tribūnos ir tiesiog yra medus Kremliaus ausims. Na, bet palaikykit mano alų, pasakė bolševikai ir iškart atsakė į klausimą, kas čia puls. Sakė, mes. Ir 18 metų lapkričio 23 dieną jau teko skubiai kurti apsaugos ministeriją ir šaukt kariuomenę. Buvo sugalvotas labai geras piarinis ėjimas. Ateik savanorių ir gausi žemės. Kadangi žemė tuo metu, ko ne išimtinai kaime gyvenantiems lietuviams buvo didžiausias turtas, savanorių jau atėjo tiek, kad trūko ginklų. Įdomu šiandien, jeigu paskeltų, ateik savanorių Lietuvos kariuomenę, gausi 2 kambarių būtą Lazdynuose. Nejaučiu, kad irgi būtų toks anšlagas, kad pritrūktų ginklų. Beje, gerbiama darbo partija, mes jums turim šūkį kitiems rinkimams. Balsuok ir gauk būtą Lazdynuose ir šautuvo. Kas vakare vaikščiojat Lazdynuose, suprantat, kodėl šautuvas yra būtinas. Tuo metu iš Lietuvos pamažu į savo kraštus traukė tūkstančiai vokiečių, kuriems pirmas pasaulinis karas baigėsi tą patį lapkritį. Kam kareivių šautuvas, jeigu jau nebekariausi? Ir mainydavo jos vokiečiai į lašinius. O jeigu labai daug lašinių, tai išmanydavo ir lauko pabūklą. Ir tai buvo pats geriausias lietuviškų lašinių panaudojimas ever. Pirma, sotus vokietis yra daug geriau negu alkanas vokietis. Antra, su šautuvu turi ką parodyti bolševikui. Tai va taip lašiniais teptom patrankom mes greitai juos išmetėm iš Lietuvos. Bet atsirado kiti parazitai. Iš Latvijos link Šiaulių pajudėjęs buvo toks neiškaus plauko avantiūristas Bermontas Avalovas, kuris netai caro Rusiją norėjo atkurti, netai bolševikus pulti, nu bet jam nepatiko ir nepriklausomos Lietuvos mintys. Tai mums teko įsimušti prie Radviliškio ir paimti jo sandėlius, kuriame mūsiškai rado ne tik tai gyvą galybę amunicijos, kuri labai pravertė, bet ir tokios egzotikos kaip dirižabliai ir lėktuvai. Beje, jau tada Lietuvos kariuomenė buvo formuojama brigadų principu. Ją sudarė pirmoji Vilkmergės ir antroji Panevėžio brigada. Akivaizdu, kad tais gudžiais laikais product placementas ir reklama nebuvo labai žinomi. Ir kariuomenė praleido puikią progą užsidirbti brandindama savo brigadas. Įsivaizduojate, kaip būtų skambėję. Pirmoji Vilkmergės kvietinio ir antroji Panevėžio Kalnapilio dvaro brigada. O kokia būtų buvus karių dvasia? Susitvarkiu su bermontininkais, vos nepasakiau, bernatonininkais, tarsi viskas pasidarė ramiau. Bet neilga. Lenkai niekaip nenorėjo patikėti, kad lietuviai nėra linkę atkurti ATR-o. Pabandė mus įtikinti jėga, kad reikia. Nu, įsivaizduokit, pas kaimyną vakarėlis, ane, triukšmas, labai bloga muzika, ten tipo, nu, kde žairučki, kde vašai ručki. Jis beldžia tavo durį, sako, prisijung. Tu sakai, ne ačiū. Jis vis tiek užeina ir išsiveda tavo žmoną į vakarėlį. Na, va, čia jau demarkacinių linijų nebepabraižys. Tenka paleisti darbą kumščius. Iš pradžių Lenkai vydami bolševikus užėmė Vilnių, tada tie atsivijo Lenkus, Vilnių užėmė patys, pagal Maskvos taikos sutartį tipo atidavė mums, kadangi tikėjosi vėliau pasimti visą Lietuvą. Tada vėl Lenkai atsivijo bolševikus ir tuo pačiu metu užvažiavant mūsų Augustavo mūšyje, kuris dėja baigėsi mums liudnokai. Jeigu norite sužinoti daugiau, skaitykite Augustavo enciklopediją. Beje, Augustavo mūšis dažnai pasikartoja ir šiomis dienomis, ypač kai mums laisvadienis ir prie bedronkų nebelieka vietos, kur statyti mašiną. Vilnius buvo vėl užimtas. Jau ilgam, Želigovskis net nenorėjo sustoti ir lindo su savo divizija ten, kur jokie Lenkai niekada negyveno, iki pat Kauno. Bet gavo į dūdą prie Giedraičių ir ačiū Dievui nepriklausomybės kovos baigėsi. Po šitų pamokų jau niekas nebedryso kalbėti, o ką mums kariuomenė? Atvirkščiai, ji tapo vienu svarbiausių valstybės institutų, biudžeto išlaidos jai sviravo apie 20%, o artėjant neramiam antro pasaulinio karo priešaušriui ir iki 27%. Ar buvo problemų? Aišku, kad buvo. 26 metais pasikeitus valdžiai buvo padarytas gynybos lėšų panaudojimo auditas. Atrasta, kad ant popieriaus buvo 15 tūkstančių karininkų, realybėje 11. Kai kurie karininkai gaudavo po 3 algas, o kai kurie kareiviai per 2 mėnesius buvo neišovę nei vieno mokomojo šūvio. Tai eksministras Juozas Olekas su savo auksiniais šauktais sėdi kamputyje. Kariuomenė iš karto ėmė gintis, sakė, viskas čia tvarkoj. Ir tai normalu. Toks kariuomenės darbas – gintis. Kariuomenė buvo nuolat perginkluojama vis modernesniais ginklais, turėjo parengtus mobilizacinius planus, buvo drausminga, neblogai taktiškai ir fiziškai parengta, karininkai mokėsi vakarų Europos karo akademijose, viskas buvo ok. Bet kai atėjo lemiamas 40-ųjų birželis, pasidavė nei šovusi, nei šūvi. Nepainiokim, kariuomenė nepasidavė, pasidavė tuometinė valdžia ir aukščiausios kariuomenės galvos, naiviai patikėjusios, kad įmanoma susitarti su Stalinu. Paskutinėme valstybės gynybos tarybos posėdėje lemtingą naktį kariuomenės vadas generolas Vincas Vitkauskas pasakė, ne, neturim jokių šansų, net nebandyk. Ir pačiam Vitkauskui šitas sprendimas visai apsimokėjo. Užuot gynęs tėvynę ir laikėsis priesaikos, jis tapo marionetinės išdaviko Paleckio vyriausybės krašto apsaugos ministru, vėliau prisidėjo likviduojant Lietuvos kariuomenę, vėliau krimto mokslus Maskvoje ir tapo sovietiniu deputatu. Apie sprendimą tapti Lietuvos kariuomenės vadu, Vitkauskas 60-ais metais pats kalbėjo taip. Man buvo šlykštu, kad tapęs vadu turėsiu susiartyti su Smetona ir jo fašistiniais siebrais. Bet jeigu vietoj manęs kariuomenės priekyje būtų atsistojęs koks fašistas, tai politiškai beveik neišauklėta buržuazinė kariuomenė galėjo būti panaudota prieš Lietuvos liaudies interesus. Va, toks pagerintas buvo kariuomenės vadas. Ir kai naujasis mūsų kariuomenės vadas, generolas leitenantas Valdemaras Rupšys santūriai sako, kad generolas Vitkauskas jam nėra autoritetas ir ne tam jis tapo vadu, kad būtų Vitkausko atitikmeniu, darosi šiek tiek ramiau. Nors kažkaip jaučiu, kad vadas Rupšys labiau galvoja, kad Vitkauskas buvo svoločius ir išdavikas, Bet viešai sako, ne autoritetas. Lietuvos kariuomenė atsikūrė ekstremaliomis sąlygomis. Pamatus padėjo 91 sausio įvykiai. Tada ginti parlamentą nuo okupantų spontaniškai susikūrė savanorišką krašto apsaugos tarnybą arba skatas. Kaip sakė parlamento rūmų gynėjas Gediminas Trakimas, savanoriai ėjo ginti valstybę su šūkiu į kovą už laisvę su armatūra rankose ir ryštu širdyse. Bet buvo ne tik armatūros ir ryšto. Posakis, kad vieną kartą metuose ir lazda iššauna, tada turėjo visai praktinį pritaikymą. Pavyzdžiui, vienas žmogus parlamento gynėjams paukoja savadarbį šautuvą, kurio vamzdis buvo padarytas iš lovos kojos. Tik ne medinės, o metalinės. Ir staiga terminas lovos reikalai įgavo naują prasmę. Nors yra bendras vardiklis. Ir lovoje, ir kare atsitinka, kad ups, iššoviau per anksti. Na, tauta mes ūkiška, geras daiktas neprapuola. Žmonės tempė pravūžusių karų trofėjinius ginklus. Šovinius paveldėtus iš senelių, nugveltus iš armijos ir milicijos. Mokyklos nepakluso Maskvai ir perdavinėjo savanoriams smulkaus kalibro mokamosius šautuvus iš karinio parengimo kabinetų. Trūko tik patrankų, tankų ir lėktuvų. Nes tankas nors ir praverstų ūkyje, bet į sandėliuką netelpa. Savanoriai pasakojo, kad net susigraudino, kai viena močiutė atnešė į skarelę suviniotą labai geros būklės 33 metų Walter policijai pistol. Ir dar įteikė kavos dėžutėje tvarkingai sudėtus šovinius. Nors beje, buvo tada ir patrankų, buvo. Kažkoks žmogus daržiniai rado apkaustytus ratus, nusprendė, kad tai 18 amžiaus patranka ir atvilko juos savanoriams. Nu gerai, kad tada nebuvo autopliuso. Tai būtų skelbimo idėjas. Filtrai pakeisti, sėdėjai važiuoja. Auksarankis savanorių ginklininkas Vytautas Lavrencas nusprendė, kad geri ratai veltų nesimėto, pagamino lafetą, ištekino vamzdį ir iki šiol savanoriai su šitą nepriklausomybės atkūrimo relikviją kartais iššauna prie kaspo štabų. Apibendrinant, Lietuvos kariuomenės atkūrimas priminė jaunavedžių įsikelimą į nebaigtą namą. Daug spontaniškumo, ryštas širdy, patogumai laukia. Ir pikti kaimynai už naujai pastytos tvoros iš įpročio manantis, kad svetimam kieme yra visio zakona. Kad pro čia gali vaikščiot namo, obolį nusiskint ar ant namo kampo apdergt. Tik tada, kai po 91 pučio Maskvoje Sovietų Sąjungų išleido paskutinį kvapą ir kuriam laikui atslugo grėsmė iš rytų, pradėta iš esmės kurti kariuomenę struktūrą, atsirado biudžetas, o vakarų šalis padėjo suginkluoti. Tiesa, tuo pat metu Rusija muistėsi ir vilkino sutartą okupacinės armijos išvedimą. Nes žinot, rusų armija yra kaip nagų grybelis arba pelėsis. Jeigu jau įsimetė, labai sunku išnaikinti. Naujai sukurta Lietuvos kariuomenė su trofeiniais ginklais užblokavo Rusijos karinius dalinius ir nebeleido juos atvykti naujokams. Diplomatai susiderėjo dėl taikaus pajėgų išvedimo. Va, ot buvo laikai. Rusijos divizijų blokavimas, žiūrint iš 19 metų perspektyvos, skamba kaip misija, kurią net Tomas Krusas pasakytų, sorry, bet neįmanoma. Kaip ir priklauso save gerbiančiai šaliai, Lietuvos kariuomenė turėjo visus struktūrinius padalinius. Sausumos, oro, jūrų, tris stichijas sujungė kovinė ugnis. Dar ką turėjo, tai puikia nuotaika. Nes kai kišenės tuščios, o karinė technika iš gumanos, nu tai kažkaip reikia su tuo susitaikyti. Gal dėl to, kad Lietuvos kariuomenė buvo kuriama nuo nulio ir pradžią jai davė parlamento gynėjai, ji neperėmė įdingų nestatutinių tradicijų iš Sovietų Sąjungos armijos. Nes Sovietų armija nuo sovietinio kalėjimo skiriasi tik tuo, kad armijoje buvo draudžiamos tatuiruotės, o kalėjime nereikėjo žygiuoti su kerzais. Mikroklimatas Lietuvos kariuomeniai visada buvo geras. Sklando istorijos, kad net per miegus kariai atlieka savo pareigas. Pavyzdžiui, aš žinau istoriją, kai vidurį nakties vienas karys sukomandavo kopą kelt ir kai visa kopa pakilo, paaiškėjo, kad jis sapnuoja. Aš esu ramus dėl mūsų motivacijos šalies gynėjų. Vat kai Seimo salė sudrebins kurio nors sapnuojančio politiko komandą, Seimo nariai, balsuot, na, tada būsiu ramus ir dėl jaunos mūsų demokratijos. Jokas jokais, bet kai žinai, kad pusė vyrų gynusių Seimą vėliau perėjo aukščiausios klasės apmokymus NATO šalyse ir tapo elitinių spec operacijų pajėgų brandoliu, aišku, kodėl moralė tikrai yra stiprioji Lietuvos kariuomenės pusė. Koks santykis yra tarp kariuomenės ir visuomenės? Kariuomenė gali džiaugtis vienu geriausiu įvertinimu. Jie pasitikė apie 70% visuomenės. Aukščiau yra tik ugniagesiai, prezidentas ir policija. Ir kažkaip niekas nesako tos kvailos frazės. Ai, ką mums ta gaisrinė? Kas čia degs? Arba, ai, ką mums čia ta policija? Nu, ką čia jau pavoksti? Arba, ką mūsų tas prezidentas? Ką jis čia gali? Nu, gerai, šitą sako. Anksčiau taip gerai nebuvo, pripažinkim. Nepriklausomybės pradžioje pasitikėjimo procentai kariuomenė valkiojosi tarp 20 ir 30%. O žmonės užsispyrę kariuomenę vadino armiją. Tai ne, mes turim kariuomenę, armija turi ten. Kokybinis šuolis ko gero įvyko, kai kariuomenė pradėjo vadovauti Jonas Kronkaitis. Jis, kaip ir daugelis gerų dalykų 90-aisiais, buvo importuotas iš Amerikos. Ten baigė karybos mokslus ir padaręs karjerą ginkluotose pajėgose ir išėjęs į atsargą, grįžo į Lietuvą ir jo užduotis buvo Lietuvos įstojimas į NATO. Bet kartu jis nustatė ir moralinės, ir edukacinės gairės. Kaip su finansavimu? Ar visuomenės pasitikėjimas atitiko finansavimą? Va čia jau akmuo į mūsų darželį. Nuo pat įstojimo į NATO iki šių metų mes niekaip nepasiekėm žadėtų 2% nuo BVP. Aišku, didžiausia duobė buvo 2010 metais, kai kariuomenė viso labo skiriam 0,88% nuo BVP. 244 milijonus eurų. Dar jų neturėjom. Mūsų žiniomis, tuomečiuose kariniuose planuose buvo tokie nurodymai. Jeigu iššauni priešą ir pataikai, būk malonus, nueik, iškrapšti kulką, ištiesink, nušveisk ir naudok vėl, nes nėra babkių. Tais laikais net ir sraigtasparnį pakelti į orą trūko pinigų ir kariams reikėjo suktis kaip išmanė.
Wow! Eina, 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 eina! Wow! Vieninteliai baziai, kurie pingiesi patempė.
Aišku, jokauju. Čia labiau pavyzdys, kokie kieti mūsų kariai net ir be pinigų. O situacija vis dėlto gerėja. Palyginimui šiemet jau atseikėjom 950 milijonų arba 2% su uodegyte. Pagaliau. Ko visuomenė nesupranta apie kariuomenį? Na, visų pirma, tai karinių laipsnių.
Pasiruošęs, kapitone.
Pasiruošęs. Gerai, malonu girdėti, kad žinote mano karinius laipsnius. Kažkur matyt domėjotės jau, ne?
Ir tai kapitonas.
Taip.
Aš pataikiau?
Ačiū, pataikiau.
Ta proga anekdotas, kurio sako civiliai nesupras. Susitinka dvi draugės ir kalbasi. Kaip atskirt karinius laipsnius? Nu, viena sako, leitenantas tai daug sekso ir mažai pinigų. Pulkininkas tai daug pinigų, bet mažai sekso. Nu, o majoras tai nei pinigų, nei sekso. Bet kodėl generolas leitenantas yra aukštesnis už generolą majorą? Kodėl pulkininkas leitenantas yra žemesnis už pulkininką? Ar Vilniaus brigados generolas yra laipsnis ar pravardė? Ar kontradmirolas yra tas, kuris veikia prieš admirolą? Ir galų gale, kas per laipsnis yra laivūnas? Ir apskritai, kodėl kariuomenė yra laipsniai? Ji nei termometras, nei butelis, kom tie laipsniai. Bet svarbiausias, pats svarbiausias dalykas, kurio nesupranta visuomenė, tai karinių pirkimų kaina. Kodėl sraigtasparnis kainuoja 20 milijonų, bet kai perki 6, tai 300. Na, aišku, kad jūs nežinote jo kainos, nes tokio dalyko kaip kaina nėra. Čia ne pasatas Kauno turgui, kur atėjai, pažiūrėjai, kad ne per daug atsukti kilometrai ir gali imti. Čia perkami pajėgumai. Sraigtasparnius reikia įrengti, apginkluoti, apmokyti žmonės, aprūpinti ryšio įrangą, atsarginiam detalėm. Tad visi nauji pirkimai ir haubicos, ir nasams, ir bokseriai, ir JLTV, ir Haris radio stotis nėra tiesiog šarvuotos mašinos ar racijos. Tai yra pajėgumai. Na, gal išskyrus JLTV. Šitos pirkom grinai dėl to, nes patiko, kad pavadinimo vidury yra LT raidės. Labai patriotiška. Aišku, yra dalykų, kurių ir pati kariuomenės nesupranta. Pavyzdžiui, kodėl naujos haubicos buvo pavadintos moterų vardais? Saulė, Rasa, Aušra ir Aistė. Nu, Rasa suprantu, nes buvusi krašto apsaugos ministrė Juknevičiai. Aušra irgi suprantu, nes pagal garsą haubica yra kariuomenės maldeikėlė. Bet Saulė, nugi Saulytė. Sėdė apkasuose, žiūri, kaip svediniai krenta, o po to paaiškė, kad Saulytė nukovė 30 priešų. Kurie tik tada sužinojo, koks pavojingas iš tikrųjų gali būti Saulės smūgis. Kita vertus, oro pajėgų Spartanas pagal visas italų kokybės tradicijas dėl savo non-stop remontų vadinamas ne Gediminu, o tiesiog Gedimu. Sakoma, kad jeigu Spartanui nupjautum sparnus, būtų super autobusas. O šiaip gerai, ar kariuomenę galima kritikuoti? Vieni sako, kad Hebra gal geriau nereikia. Nes Rusas turi ilgas ausys, viską girdi ir po to trina delniukais, nu, savi šaudė į savus. Kiti sako, come on, Nemira, kariuomenė nėra šventa karvė ir gal geriau išsiaiškinkim šeimoj. Kas yra ne taip? Nes turbūt labiausiai skalpuojam kariuomenę dėl jos sugebėjimo, arba tiksliau, nesugebėjimo vykdyti viešosius pirkimus. Vienas žymiausių skandalų, kuris papurvino kandidinį mundurą, buvo auksinių šaukštų istorija. Viešųjų pirkimų tarnyba 16 metais paskelbė, kad įvairius virtuvės įrankius ištiekėjo nota bene, kariuomenė pirko 8 kartus brangiau negu rinkoje. Gerai įsidėmėk. Arba nota bene. 8 kartus. Čia tas pats, kas ateitum į kankaną aksinės picos sukirst ir palieki mėnesio algą. Maža to daliai gaminių dar užklyjavo kito gamintojo lipdukus. Tai gausi tokia virtuvės įrankių abibas kolekcija. Vėliau kaltinamasis pripažino kaltę, labai gailėjosi, verkė, plakė save bizūnių ir žadėjo daugiau taip niekada nedaryti. Nu, pasigailėjo Vilniaus miesto apylinkės teismas, skyrė vos 7000 eurų. Baudas sako, eik, tik nustok bliaut. Tada nota bene vadovas Jasgevičius nusivalė ašaras ir išėjo. Nepraėjo nei metai, naujas skandalas. Šį kartą dėl gertuvių. Rengiant konkursą gertuvėms pirkti buvo reikalavimas kartu tiekti ir gertuvės dėklą su konkretaus dydžio kišenėlė. Na, žinot, kaip džintuose būna prie normalių kišenių dar tokia mažytė, kur neaišku, kam reikia. Tai vien dėl tos kišenėlės, anot STT, buvo paklota apie 140 tūkstančių eurų daugiau. Kas laimėjo konkursą? Taip, nota bene. Karius reikia rengti, gražiai, kokybiškai. Ir at konkursuose su milijoniniais biudžetais irgi dalyvauja po vieną tiekėją, kartais net neskelbiant pirkimų viešai, o laimėtojų įmonės neturi nei vieno darbuotojo. Mistika, statistika. Ir vienas iš tokių atkutiūro tiekėjų, aišku, yra nota bene. Nu, tada jau susinervino STT. Sako, nu viskas, hebra, traukiam į juodą sąrašą, nu kiek galima. 19 metų pradžiai krašto apsaugos ministerijai priklausantį gynybos resursų agentūrą nupirko kem dvi palapinės. Vertė 130 tūkstančių eurų. Spėkit iš ko? Ne iš nota bene. Iš nota bene akcininkų įsteigtos įmonės progir.lt. Tuto bene, sako krašto apsaugos ministras Karoblis ir gūšėjo pečiais. Nes nepaisant savininkų, šita įmonė į sąrašus neįtraukta ir gali dalyvauti pirkimuose ir ministerija privalo ją skelbti laimėtoje, jeigu yra geras kokybės ir kainos santykis. Visio zakona, o nota bene tiesiog persirengė. Nota bene su kariuomenė nuo 15 metų sudarė daugiau negu 30 sutarčių. Na, prisisiurbė tvirčiau negu erkė prie Vingio parko bėgiko arba kaip Amerikos kongreso demokratai prie Trumpo. Jeigu tai nėra įžulumas, aš jau nežinau, kas tai yra. Kariuomenėje, aišku, kartais būna ne tik gertuvių, bet ir iš gertuvių, reikia pripažinti. Gegužė žiniasklaidai informavo, kad 2 aukšto rango kariškiai buvo nubausti dėl orgijų, vykusių daugiau kaip mėnesį Vokietijoje ir Lenkijoje. Mėnesio trukmės orgija kariniai bazei jau skamba gerai. Iškeltoje byloje buvo nustatyta, kad prieš vykdamas į pratybas vienas kapitonų pasiėmė alkoholinių gėrimų, vaišino kitus, gėrė pats kelionės į bazę metu ir viešbutyje užsipuolė administratorių, jam šaukdamas anglišką fuck you. Neslėpsiu, labai buvau nustebęs perskaitęs, tikrai labai nepagarbus elgesys Lenkų atžvilgių, tik pradėjom gerinti santykius ir čia iš karto fakai. O visi dar puikiai žinom, kaip Lenkai nemėgsta kalbėti angliškai. Kita kartą tikrai reiktų šaukti ją perdolę ir būtų daug geresnis santykis. Ir bendrai man šitas incidentas priminė mokyklos išvykas. Žinot, kaip sakė, yra keli bachuriukai, kurie pasiima su savim alkoholio ir sėdi galiniai autobuso sėdinėje. Iš gertuvės tęsiasi ir Vokietijoje, gerai apšylė vyrukai sugalvojo išsiaiškinti, kas kietesnis, tai vienas karys kitą pakėlė į orą, metė ant grindų, paskui užvirto pats. Nu, maždaug kaip čia. Sakau, viskas kaip per mokyklos išvykas. Bet aš asmeniškai visoje šioje istorijoje pasigėdau detalių apie orgijas. Nu, kad tikrai būtų tiksliai taip kaip ir mokyklos išvykas. Dar vieną didelį akmenį kariuomenės daržą, o gal tiksliau jos komunikacijos su visuomenė darželį, galima mesti ir per šauktinių istoriją. Po 14 metais įvykusios Krymo aneksijos, būtiškai tariant, čiut susinervino. Pasirodo, girto dėdės pajokavimas, kad rusai už vartų, gali būti netokie ir juokingi. Ir 15 pavasarį buvo grąžintas šaukimas į Lietuvos kariuomenę. Oficiali versija – suformuoti rezervą ir parengti piliečius valstybę gint. Pirmas žingsnis – čia. Tada reikėjo nuspręsti, kaip atsirinksim šauktinius. Duriam pirštų, kaip per pamokas mokytojai daro, į ką pataikom, tas eis. Antras žingsnis – check. Bet kadangi esam high-techo šalis, tai sistemą dursim pirštų automatizavom ir gavom tokį teleloto laimės ratą, į kurį buvo įtraukti visi jaunuoliai nuo 19 iki 27. Ir vienodai, ar šeimininė padėtis, ar darbas, ir finansiniai įsipareigojimai, ir tada atsirado naujos nacionalinės žaidynės – pagauk mane, jei gali.
Stop chasing me.
I can't stop. It's my job. You will go to prison.
You're gonna have to catch me.
Mūsų kolektyvo moteris tik sarkastiškai šypsosi, girdėdamas šitas istorijas. Aha, sakot, aha, mhm. 9 mėnesiams iškris iš darbo rinkos? Siaubas, nu. Prarasti darbo įgūdžius? Baisu. Kaip toliau reikės gyventi? Papasakokit, labai įdomu. Niekad moteris nesusidūrė su tokiam problemu. Aš stebiuosi, kaip dar iki šiol niekas nesukūrė patarimų knygos, kaip išsisukti nuo tarnybos. Nes būtų pakanka. Būna, kad klastoja medicinės pažymas, išvažiuoja į užsienį, prisirenka paskolų, kiti sako, nesinaudoja internetu ir nežinojo, kur ten ką reikia daryti, o kiti tiesiog verkia. Pavyzdžiui, Beata Tiškevič su kolege paviešino nuotraukų galeriją, jie laimėjo loteriją, kuri buvo nukreipta prieš visuomenės stereotipus, kad tikri vyrai privalo tarnauti. Žinoma, internetai tokio gėrio praleisti negalėjo ir netrukus gavom alternatyvų atsakymą skambių pavadinimų verktiniai. Ir tada jau verkė visi, nuo užkalnio iki katukų. Isterijos greitai baigėsi ir visi vėl grįžo prie žaidimo, kai vieni slėpėsi, kai jis skaičiavo iki 10 ir ėjo ieškoti.
Va tai va jarmuha ima žmonės. Atvažiavo žmogus į registrą mašinos susiregistruoti. Ir čia šita vadinasi Lietuvos savanoriai už tėvynę.
Na, būna taip, kad žmonės vengia karinės tarnybos. Už netvykimą yra bauda iki 300 eurų. Už vengimą gali būti ir areštas. Bet lietuviai drąsi tauta, mūsų čia neišgazins. Ir kai grasinimai ir bauginimai nustojo veikti, tik tada Lietuvos kariuomenė pagalvojo, kad reiktų kažkaip pagalvoti kitaip. Reikia pritraukti jaunimą. Aha. O kas domina šiuolaikinius jaunuolius? Nu kas? Mašinos, kašis, panos. Liuks, važiuojam. Man tai asmeniškai labiau priminė Tinderio reklamą arba išplėstinius Instagramo mokymus, o ne motivaciją ateiti į kariuomenę. Nes, žinai, vienas dalykas yra mėtyt bairius instastoriuose, o kitas mėtyt granatas per mokymus.
Bam, bam, bam!
Bam, bam, bam!
Bam, bam, bam! Granata, bam!
Pražodėt keletą karių.
Aš jį ten mečiau.
Bet... Gera žinia. Seimas nusprendė sumažinti šaukiamų karo prievalininkų amžių, taigi nuo sausio bus šaukiami vaikinai nuo 18 iki 23 metų, kas mus žiūrit, iškvėpkit, lyskit iš polovos, pradėkit mokėti savo paskolas ir pagalvokit, kaip kitaip gali prisidėti prie tėvynės gynybos. O baigiant šauktinių temą, galų galę paaiškėjo, kad viskas buvo audra stiklinėje. Savanorių buvo tiek, kad šauktinių nelabai tada reikėjo, ir jeigu viskas būtų sukomunikuota iš anksto ir tiksliai, tos niekam nereikalingos bangos, nudžiuginusios Kremliaus Sputnikus, mes galėjom ir išvengti. Lietuvos kariškiai nevengia pasijuokti ir patys iš savęs. Nes jeigu į viską žiūrėsi per daug rimtai, tai tapsi Ramūnu Karbauskiu arba tuo Grumpy Cat. Kas yra vienas ir tas pats? Ko verta vien video iš karių šturmo operacijos? O kiek legendų sklinda apie skirtingų Lietuvos kariuomenės dalių pomėgius patraukti vieni kitus per dantį. Čia net neaiškinsiu, kad aviacijoje visi yra labiausiai pasikėlę, čia ir taip aišku. Artileristai juokauja apie aviaciją. Kodėl, sako, mūsų aviacija negali nusileisti Molėtų plente? Nes Skvernelis neten gyveno. Aviacija juokauja apie jūrų pajėgas. Mūsų kariniai laivai Žemaitės, Dzūkas ir Aukštaitis yra tokie multifunkciniai, kad esant reikalui gali būti ir patruliniai, ir povandeniniai. O ar žinot, kodėl nėra laivo suvalkėtis? Nes jis jau povandeninis. Jūrininkai atsikerta artileristams. Kodėl jūs vadinatės Pečiulionio artilerijos batalionu? Jūs geriau vadinkitės Biliūno artilerijos batalionu kliudžiau. Tik aišku, niekas nesijuokia iš specialiųjų operacijų pajėgų įtvarų, nes jie tokie slapti, kad patys nežino, ką jie veikia. Lietuvoje yra tik dvi tokios institucijos – SOPAI ir Seimas. Ir žinoma, niekas nemėgsta Gedimino bataliono, kadangi jis vienintelis turi orkestrą. O ką orkestras? A. Užknisa, kai repetuoja. B. Vienintelis yra išlaikęs sovietinės dėdovščinos sistemą, nes viešai turi ir bosų, ir mušamųjų grupę. Nebijotina, kad spragų Lietuvos kariuomenėje yra. Bet kur jų nėra? Ir mes galime didžiuotis savo kariais, kaip juos giria užsienio partneriai. Ypač daug pagyrų sulaukia mūsų specialiųjų operacijų pajėgos. Amerikos SOPO vadas generolas Raymondas Tomasas teigia, kad aitvarai daugiausiai sugebantis partneriai karo zonose ir sudėtingose misijose. Ir lietuviai važiuoja į misijas. Mes dalyvaujam nuo pat kariuomenės atkūrimo. Pradžioje buvo Kosovas, vėliau Afganistanas. Lietuvos karių gali rasti ir prie Somalio krantų, Afganistane, Irake, Malyje, Centrinėje Afrikos Respublikoje. O svarbiausia, mūsų instruktoriai dirba Ukrainoje, moko kaip gintis nuo žaliųjų žmogeliukų. Ir tokia partnerių pagarba yra labai svarbi mums visiems. NATO viršūnių susitikimas tai kaip labai skirtingos, bet labai vieni kitus mylinčios giminės balius. Šiaip gal nesutarė, vienas kitą plazdavoja, yra tas keistas dėdė iš Turkijos, su kuriuo nesiskaito ir nesusikalba. Bet kai viskas baigėsi, visi sutarė, kad reikia būti kartu ir reikia gintis. Kariuomenės ginkluotė tobulėja. Aišku, daugiausiai ne Lietuvoje. Military techno industrija Lietuvoje dar nėra labai populiari, bet atsiranda naujovė. Lietuviai kūrė sensorius, kuriais galima matyti sprogmenis per plastiką ir rūbus. Kūrė šildančią tekstilę, daug įvairių karių rengimo simuliatorių. Kariuomenėje vis daugiau jaunų žmonių pabaigia tarnybą, atranda ir savo darbo vietą. Pagal vyriausybės nutarimą profesinės tarnybos karių skaičius kitame turėtų aukti iki 15 tūkstančių karių. Profesinėje tarnyboje su visokiamis kompensacijomis gali uždirbti apie 1000 eurų. Kuo aukštesnis laipsnis, tuo didesnė alga. Nors aš vis tiek, aš manau, kad laivūnas tai yra ne laipsnis, o stadija alaus bare. Na, kai tu galvoji, kad bent šiandien būsi laivūnas, bet pasileidai plaukus. Karių apklausos taip pat rodo, kad ne tik alga, bet ir tarpusavio santykiai yra geri. Kolegų tarpusavio santykiai, santykiai su karininkais, vadais yra geri. Ligoninėse medikai galėtų pasimokyti tokių gerų santykių. Bet aišku, yra kur pasitempti. Tos pačios apklausos rodo, kad karjeros galimybės yra per lėtos. Blogiausiai yra įvertintos galimybės būti paskirtam į aukštesnės pareigas ir gauti aukštesnį laipsnį. Na, o kol kas belieka guostis, kad pulkininkų nereikia skubiai tapti, nes žmona bus nepatenkinta. Dar reikia sutvarkyti ir pensijų sistemą. Šiuo metu ištarnavęs daugiau nei 25 metus ir išėjęs į pensiją karininkas gali gauti 30 ir daugiau procentų buvusio atlyginimo. Lenkijoje nuo 6 procentų. Kodėl svarbu? Todėl, kad tokie patriotiškai nusiteikę žmonės išėję į pensiją galėtų toliau tarnauti šaliai, nesukdami galvos dėl duonos kasnio. Antra, tai padėtų formuoti tradiciją, kai tėvas sakytų sūnui, žiūrėk, aš kariškis, tavo senelis buvo kariškis, eik tarnauti savo šaliai, bus gerai. Nes, pavyzdžiui, dabar, nu ką, Gentvilas su Mazuroniu neturėjo kur vaikų padėti, tai į Seimą atsitempė. Kokia bus Lietuvos ateities kariuomenė? Ir kiek jos ateitį lems technologija, o kiek geopolitika? Juk viena yra Lietuvos kariuomenė kaip alijanso dalis, o visai kita, kai gali pasikliauti tik savimi. Tad laikykim špygas, kad alijansas liktų ir klestėtų, ir kad augantis priešininkai nesugalvotų išbandyti penkto straipsnio garantijų praktikoje. O technologijos čia galva gali apsisukti. Atrodo toks dalykas kaip kvantinė kompiuterija. Kokia nauda, juk mes neimsim Lietuvoje simuliuoti branduolinių sprogimų ar konstruoti savo petardą nuklerovą. Bet kvantinė kompiuterija yra be galo svarbi užtikrinant saugų dokumentų šifravimą, dešifravimą, o kariuomenė be saugaus ryšio yra kaip bolto pavėžėjas be veikiančios navigacinės programos. Teoriškai žino, kad reikia sukti kairę, bet praktiškai pamiršo, kad ten eismas vienos pusės ir ne iš tos. Gal ateityje kariaus vien tik tai robotai ir dronai? Gal kariškiai juos valdys per nuotolį? Gal mes žiūrėsim, kaip 3D spausdintuvai kepa vienas po kito ant žeminius dronus? Gal net ir valdyti reikės tik kartais, nes įprastose situacijose sprendimą priims dirbtinis intelektas. Tačiau pastarųjų metų patirtis rodo, kad net labiausiai kvapą gniaužiančios technologijos sugyvena su praeities taktikomis ir ginkluoti. Taigi sugyvena būtų oksimoronas. Pakanka pažiūrėti Donbasą. Ten irgi moderniausios signalų slapinimo priemonės ir žvalgybiniai dronai naudodami greta pirmojo pasaulinio karo apkasų ir masinių artilerinių susišaudimų. Todėl atsakyti, kokia bus ateities kariuomenė Lietuvoje, yra daug sunkiau, nei pasakyti, kokią mes norime ją matyti. Čia yra lengva. Visų pirma, pasiruošęs ginti save ir mus bet kuriuo atveju. Ir visų antra, kartu norinčia, kad toks atvejis niekada nenutiktų. Ir kad niekas nesukliudytų pasakyti tėvynės labui. Tad geros tarnybos. O visiems linkiu gerų švenčių, jei liekate namuose, jaukaus kūčio ir kalėdų stalo, jei išskrendate, lėktuve atidžiai dairykitės, ar už jūsų nestovykos krepšininkas ar maldeikienė, ir dėl Dievo meilės prisiminkit mažeikius ir saugokit eglutes. Mes pasimatysim naujųjų išvakarėse su didžiuoju Laisvės TV naujametiniu šou. Laikykitės ten, ačiū ir iki.